Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Slava Iisusu Christu.
Hodiau, lau la Bizanza calendaro, estas la dimancio de la erarinta filo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 15, versoi 11 gis 32.
Mi levigios cae iros al mia patro, cae mi diros al li, patro, mi pecis contrau la cielo cae antau vi. Mi iam ne meritas esti nomata via filo.
Sendube, jen unu el la pli conatai cae pli amatai racontoi del Biblio. Eble ori povus pli precise nomi gin della pardonema patro. La ama coro della patro volos pardoni, cae li nur attendos la occasion por fari tion, cae restarigi la antauan amon inter patro cae filo. Sed ni ancao povas facile compreni la coleron della pli maljuna filo, kiu estas la cefa heredonto. Li faris cion lau la desiroi della patro, sed oni ne recompensas lin, sed nur tion kiu dispertis sian havajon. La legajo invitas nin peti la pardon di Dio, gioi en la senfina amo di Dio, cae forlasi la zorgon pri tio, cio ni au aliai meritas. Ni effective ne conas la planoin di Dio, do ni ne povas iugi, ciu nia recompenso estas juste au ne. Ni sias nur, che Dio amas nin cioin, cae amos eterne. Comprenante tion, ni havas nenian motivon por jaluso au colero.
Dimancion la 12 de februaro 2011, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Ciu acceptas Dion en sia vivo, tiu realigas novan existadon, animatan de amo. Antau la cimatena angelusa pregio, Benedicto la dexesa petis, che ciam oni suferas pro malbono, tiam oni ne respondu per malbono.
Ciam oni suferas pro malbono, persecutado, maljustajoi? Ni evitu revancion, revengion, malamon, cae ni pregio por la persecutantoi, diris la papo. Ni confidu al Dio cioin tiaen contrauetsoin, por atingi liberetson cae spiritan pazon.
Per siae reguloi Dio fondis la socialan legiaron, sur la ordono amu vian proximulon kiel vin mem. Se ni plie auscultas Jesuon, en kiu Dio surprenis morteman corpon por igi proximulo de ciu homo, kai malcasci sian senfinan amon por ni, ni retrovos tiun saman vocon, tiun curagian celon mem.
Sed kiel eblas imiti Christon? La papo respondis, kiu acceptas la signoron en sian vivon, kai amas lin per sia tuto coro, tiu capablas havi novan comenzon. Li successas plenumi la volon de Dio, realigi novan forman de existado, animatan de amo, kai destinatan al eternezzo.
Sekvis aparta penso por la pastistoi, post morga unisolenos la feston de la catedro de Petro. Al li Cristo donis la tascon esti maestro kai pastisto por la spirita guidado della popolo de Dio, porque gi povu levigi gis la cielo. Mi instigas tial ciuin pastistoin assimili tiun novan vivo stilon, ciun starigis Jesuo.
Inter la plurlingvai post angelusai salutoi estis tio en la hispana adresita alla Colombia popolo. Benedicto la dexesa invitis la popolon de Colombio, sam kiel aliaen popoloin della mondo, clopodi construi fratezon cae concordon senest
Vatican Urbo, la beat proclamo de Johanno Paolo la Dua estos granda ecclesia evento, cun quin momentoi, nocta viglado, sabaton la tridecan de aprilo, en la esplanado de la Circus Maximus, en Romo, la papo partoprenos per televida cun ligo. La Dua momento estos la beat proclamo mem, celebrata de la papo dimanche la unuan de maio en Plazzo Sancta Petro. Tui poste, interne de la Basilico, estos montrata gis la fino della endizigio della fideluloi la cerco della nova beatulo. La postan tagon, duan de maio, ocasos danca meso in plazzo Sancta Petro. Secvos ne publiche la entombico della cerco de Johanno Paolo la Dua e nella capelo de Sancta Sebastiano, chiustaras interne della basilico. Oni calcul coniectas che du como quin milionoi da fideluloi e la tuta mondo venos al Romo por la beat proclamo.
La prefecteio della Papa Domo memorigas che por partopreni en la ceremonio della Beat Proclamo ne necessas enir biletoi. Neniu persono au organizo povas postuli pagon por biletoi cui ne existas. Sekve ilia oferto cefe en la interreto estas necorrecta ago kai trompo.
Romo crescas la nombro da catolicoi en la mondo, sam kiel tiui de pastroi cae seminarianoi, dum iomete malcrescas tiu de la religiulinoi, jen la cefai datumoi entenatai en la papa iarlibro 2011, ciun hierau oni officiale presentis alla papo. En 2009 estis 1,181,000 catolicai baptitoi, plus 1,3% compare cun 2008.
Vatican Urbo. Benedicto la XVI nomumis vendrede apostola nuncio en la Rusa Federazio Monsignoron Ivan Jurkovic, gis nuna apostola nuncio en Ukrainio. La nomumo ocasis du tagoin post la rencontigio en Vaticano della Papo con la Rusa Presidento Medvedev.
Romo, la informo estis confirmita vendrede. La venontan decan de marto oni presentos la libron de Joseph Ratzinger Benedicto la Dexesa, titolita Jesuo de Nazareto, dua parto, ec de la iniro en Jerusalemon gis la resurrecto.
Port-au-Prince. Ne estas acceptebla che malgrau el speso de 1,000,000,000 da usonai dolaroi por Haitio, la situazio restas la sama, cae l'epidemio de colerao oni ne successas blochi. Tion denuncis la presidanto de Asocio de Avocatoi, quiu agas por la homai cae civilai raitoi en Haitio. La statisticoi facte estes terurai. 225,000 estas la infectitoi je colerao. Ecte pasinta octobro mortis pli ol 4,000 homoi. 3,000,000 da haitianoi, 1/3 de la loggiantaro, ne havas nutradan securezon.
Pechinoi, subtenantoi de liberezzo cae desirantoi de democratio, arigis hodiau en uno e la cefai stratoi de Pechino por estigi la tiel nomatan revoluzio de la jasmenoi, temas pri simbola gesto, jeti alten floroin por peti la finon de la unica partio cae la starton de democratio. Lau stata informagenteio, centoi da manifestaziantoi estis dispelitai de la polizzo en Pechino cae Shanghaio, cae multai estis la arrestitoi. La manifestazio estis la respondo al diversai alvocoi, cioi circulis malgrau censuro en la interreto. Vastan re-ehon facte ricevis en Cinio la informoi pri la protestoi en la arabai landoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, salutas vin,
Pastor Stefano Hoxtipols,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Slava Isusu Christu.
Laudetur Jesus Christus.